Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun bir necha soat oldin Fayzulla Mullajonovni dafn marosimida ishtirok etganingizni boya suhbatni uyushtirish asnosida bildim. Marhamat qilib, oldin dafn marosimi to'g'risida aytib bersangiz, keyin boshqa masalalarga o'tamiz.
O'zbek hukumat arboblaridan judayam mashhur, judayam chuqur yulduzotgan, judayam katta ta'sir doirasiga ega bo'lgan, pul kredit siyosatini rahbarlaridan biri bo'lgan O'zbekiston Markaziy bankini boshqaruvchisi Fayzulla Mullajonov 26 yillik bank saltanatini bugun Allohga topshirib, Allohning uyiga ravona bo'ldilar. Kecha kechqurun yurak xurujidan qazo qilgan ekanlar. Bugun Toshkent shahrining Mirzo Ulug' tumanidagi Yalang'och qabristoniga bugun kishini kunduz tushlik paytida dafn etildi.
Domla, Yalang'och qabristoni Mirzo Ulug'bekdami? Sergelida deyishdi.
Ha, Mirzo Ulug'bek tumanini hududiga kiradi. Yalang'och juda katta, o'sha haligi Toshkent shahrini Chirchiq tomonga chiqib ketadigan yo'l ustida juda katta, juda eski, juda qadimiy qabristonlardan bu yerga ilgari ham bir qancha o'sha fanlar akademiyasiga taalluqli bo'lgan Mirzo Ulug'bek rayonida, masalan aytaylik, marhumlarni o'sha yerga dafn etgan marosimlarda men qatnashgan edim. U yerda sobiq sog'liqni saqlash ministri Oribdi Sipog'ulari qabrini bugun ziyorat qildik va boshqa juda ko'p qabrlar. Aytish mumkinki, juda katta, ulkan, qadimiy qabriston. Lekin qabristonda men birinchi marta ko'rishim, bank rahbarini ham oxir Yalang'och qabristoniga qo'yar ekan bizda degan shivir-shivir gaplar.
Sharof aka,
labbay.
Bu marhum darajasidagi odamlar odatda Chig'atoyga qo'yilgich edi. Qandaydir bir boisi bormi?
Sarvarbekjon, ilgari albatta rahbar odam, hukumat odami Chig'atoyga qo'yilar edi. Endi hozir Chig'atoy albatta agar juda katta bir haligi davlat masalan ahamiyatida balki qo'yilishi mumkin. Lekin hozir ko'p odamlar o'zini tumanida, o'ziga yaqin joyda, o'zini ziyoratiga borda kelishga qulay joyga qo'yyapti. Endi Chig'atoyda ilgarigiligi hukumat darajasidagi ahamiyati ham ma'lum darajada ancha susaygan. Albatta qabriston odamzotni o'z uyiga yaqin bo'lganiga nima yetsin?
Tushunarli. Boya bir ko'zim tushib qoldi, dafn marosimida prezidentni o'zi ishtirok etibdi degan yozuvga. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on, siz dafn marosimida shaxsan o'zingiz ishtirok etibsiz. Shundoq bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, men uni masalan aytaylik, payqaganim yo'q. Odam albatta juda mo'l bo'ldi, ko'l bo'ldi. Lekin men bunday nimani eshitganim yo'q.
Endi
odam tumonat bo'ldi, agar bir sirli ravishda kelib ketilgan bo'lmasa, men o'ylayman, keyingi 10 kundan beri hali uyiga ham borgan yo'q prezident. Yarim haftadan ko'proq Xitoyda bo'ldilar. 15-chi kun kechqurun Xitoydan qaytib kelib, tongda Sirdaryo viloyatini boshidan oxirigacha aylanib chiqdilar va kechqurun 1000 kishilik majlis o'tkazdilar Guliston shahrida. Ertasiga ertalab Turkmanistonda Ashxobod shahrida paydo bo'ldilar. U yerdagi shartnomalarning ahamiyatini men aytib o'tirmayman. O'zbekiston birinchi marta tarixda Kaspiyga yo'l ochildi. Buni ahamiyatini hali asrlar davomida o'zbek xalqi, o'zbek tarixchilari aytsa kerak. U yerda ham uyiga qaytgan yo'q. 2 kundan keyin 19-chi kuni qarab turibsizki, prezidentimiz Saudiya Arabistoni podshohi bilan quchoqlashib va birozdan keyin Amerika prezidenti Tramp bilan kulib salomlashib suratga tushdilar.
Endi bu alohida mavzu.
Fayzulla Mullajonovga keyinroq navbat kelsa kerak.
Ha, bu alohida mavzu. Keling, Fayzulla Mullajonovga qaytaylik. O'sha taomildagi an'anaviy savol. Qanday odam edi Fayzulla Mullajonov?
Qanday odam edi dedingizmi? Endi albatta, bizning musulmon odatimizga ko'ra marhum odam hech shubhasiz yaxshi odam deb ta'riflanishi bu shart. Odam sifatida Mullajonov juda haqiqiy yaxshi odam bo'lgan. odam sifatida hamma yaxshi odamga xos tabiatlar, fazilatlar hammasi Fazilulloh Mullajonovga munosibida. Juda tarbiyalik, juda odoblik, juda katta mavqesini ushlab tura oladigan, aytaylik, nihoyat darajada jismiga monand salobatli odam edi.
Salom aligiz bo'lgandi.
Yo, men endi juda yaxshi taniganman. Sabab O'rtoq Mullajonov Sirdaryo viloyatini bank boshqaruvchisi bo'lganlar. Qariyb bir aytaylik, bu bir hali 30 yoshga yetmasdan ana o'sha Sirdaryo bankida Hamidullaka degan Toshkentdan borgan juda bir ajoyib katta inson bu kishini tarbiyalab o'zini o'rniga qo'yib kelgan. Mana qanday odam edi dedingiz, umrini oxirigacha Hamidullakani Mullajonov boshiga qo'yib yurdi. Toshkentda eng katta banklarda katta hurmatga sazovor ustozini biron kun biron joyda esdan chiqargan yo'q. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni endi mana ma'lum darajada Sirdaryolikman. Sirdaryo qatiganda ishlaganimda u kishi bankni boshlig'i edi. Keyin aytaylik, ma'lum davrlarda men, keyin u kishi, masalan, men u kishi O'zbekiston bankiga boshliq bo'lib kelganda men O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti birinchi kotibi Islom Karimovni matbuot kotibi. Shuning uchun endi men u kishi kirgan, chiqqan, kelgan, ketganlarni hammasini yaxshi bilaman. Keyinchalik men prezident apparatida ishlagan paytimda ham bu kishi. Endi men bitta, mana bugun aytaylik, qazo kunlarida u kishi chin dunyoga, biz yolg'on dunyoga ketgan bir qolgan paytimizda mani o'zim ham Sovet O'zbekistoni gazetasiga bosh muharrir bo'lib borganimda tabriklagani kelib, endi men bugun aytmasam qandaydir zimmamda qoladi. Juda katta pul kreditiga qo'l qo'yib berdilar. Juda katta pul krediti, men uni aytolmayman. Juda pul krediti, men u pulga gazetalar sinib, gazetalar tugab turgan paytida O'zbekiston ovozi gazetasi qoshida Osiyo bozori degan juda katta tijorat gazetasi ochdim va ilgari aytaylik, odamlarni oyligi nihoyat darajada past bo'lsa, 3 barobardan odamlar oylik ola boshladi va shunga yarasha matbuot rivojiga ham kishi juda katta yordam bergan va ma'lum paytdan keyin bu pulni ana O'zbek bankini qudratini u kishi kechib yubordi. Bankni matbuotga qilgan yordami dedilarda kechib yubordilar. Endi men buni albatta qissamga olganim yo'q yoki o'zimni ixtiyorimga olganim yo'q. Vaqti kelganda O'zbekiston matbuotiga mana shunday otalik qilgan odam.
Sharof aka, Fayzulloh Mullajonov qanday odam edi degan savolga javob berdingiz. Endi Fayzulloh Mullajonov qanday bankir edi degan savolni mayli sizga bermaysiz. Moliyachi emassiz. Keling, boshqa savol beray. Fayzulloh Mullajonov Karimovni komandasida uzoq yillar ishlagan arboblardan biri. O'sha Karimovchilar avlodini bir vakili. Hali ko'pmi Karimovchilar avlodidan vakillari?
Endi mana shu savolingizga men hozir o'ylab turdim. Bu avlod ham tugab tamom bo'ldi desak bo'ladi. Agar nom kerak bo'lsa aytaman, bular qoldir, lekin albatta hali qudratli postlarda turganlari bor. Bular endi aytish mumkin shu kecha kunduzda oxirgi namoyandalaridan O'rtoq Inoyatov, Rustam Inoyatov, bu kishi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbar, O'rtoq Botir Parfiyev, bu kishi Sog'liq qo'mitasida rahbar. Lekin yana bu kishiga yaqinroq keladigan nom aytish mumkin Zilimxon Aydarov, prezidentni ish boshqaruvchisi. Yana aytish mumkin O'rtoq Absalomov Mirzo Ulug'bek aka. Bu kishilar bir katta qismi, masalan aytaylik, bir qismi oligarxlarni, bir qismi O'rtoq Mullajonovning qudalari. Mana bu yerda 3 kishi aynan bizni Sirdaryomizdan, bizni hamshaharlarimiz deymiz, O'rtoq Mullajonov, Abdusalomov va Zilimxon Aydarov. Abdusalom Mirzo-ulug' bu saylov komissiyasining raisi. Lekin mani ayrim e'tirozlarim bor bu qudalarda ayrimlariga. Saylov komissiyasini kulgili holatga tushirdi Mirzo Ulug' Abdusalomov. O'ynadi bir qancha oligarxlarda, oxirida o'ynadi. Prezidentga yaxshi ko'rinish uchun o'ynash kerak emas. Mana kecha Eronda saylov tugadi. Ichki ishlar vaziri axborot berdi. Biron bir o'ynagan ham yo'q, qo'shiq aytgan ham yo'q. Bizda odamlar uyalmaydi. Bizda odamlar prezidentga yaxshi ko'rinish kerak bo'lsa, hamma narsasini yechib tashlab, o'yinga tushib ketaveradi. Men o'ylayman, juda kulgili holat bo'ldi. Men oldin ham aytdim, yana aytaman. Saylov adolatli o'tgan bo'lishi mumkin, men bunga hech e'tirozim yo'q. Lekin saylov komissiyasi raisi sharmanda bo'ldi va sharmanda qildi. Endi mana prezident Karimovni komandasidan aytdim. Inoyatov, Parpiyev, Abdusalomov va juda katta bir oligarx Mirabror Usmonov, undan kichiroq oligarxlardan ham aytaylik yana bir qismlari bor, lekin yiriklaridan o'ta Haydarov, Zulumxa Haydarov 5-6 kishi hali bu orbitada aylanib turibdi. Ular bilan aminman, hammasi tez yig'ilishgan, tez xabarlashgan. Bu komandani hali anchagina ichidan lekin parokanda ketib bo'lgan, men uni yana aniq aytishim mumkin. Agar shu komandani a'zosi deb qaraladigan bo'lsa, O'rta Mirziyoyev bu komandani allaqachon parokanda bo'lishiga o'zi imkoniyat yaratdi. Chunki davrda zamonda yangi davr boshlandi. Yangi davrda shabadalari esi bularni hammasini sarosimaga solib qo'ydi.
Sharof aka, keyingi savolimni berishga ulgurmasimdan javob berishni boshladingizda, o'sha Shavkat Mirziyoyev o'zi ham o'sha eski komandadanu, lekin baribir yangi komanda tuzayotgan odam. Shu odam Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev o'sha eski avlod bilan ishlashida qanchalik komfort sezyapti o'zini?
Albatta, endi bu komandani ayrimlari qudratli tashkilotlar. Mirziyoyev bilan aytaylik, juda osonlik bilan Mirziyoyev bulardan qutula olmaydi. Mana men bittasini aytay. Bugun pul kredit siyosatida O'zbekistonda masalan naqd pul muammosi cho'qqisiga chiqib bo'ldi, Mamlakat hozir bundan qanday chiqib ketishini bilmayapti, lekin O'zbekistonda yarmida terminal yo'q, do'konlarda terminal yo'q. O'rtoq milliy xavfsizlik rahbari o'rtoq Inoyatov eshitib qo'ysin, birinchi katta Mirziyoyev yo'liga qo'l solayotgan Inoyatov, keyin soliq qo'mitasi raisi o'rtoq Parpiyev. Men hayronman, general Parpiyev, sizga necha marta men radio orqali murojaat qildim. Farhod bozoriga keling, qaysi do'konni ko'rsatsa Parpiyevniki deydi. Keling, insofingiz bormi, uyatingiz bormi? Generalsiz, keling men o'shalarni ko'rsataman. Mani telefonim mozorqiga oling, bo'lmasa man o'zimdan oling, telefon qiling. Bu qachongacha siz bunday yaxshi siyosatni yuritasiz? Keling, bitta man oddiy Farhod bozorini hozir 10-chi marta gapiryapman. Har ikkita do'konni bittasini Farhod bozorini navoqchilari, rahbarlari bunga tegib bo'lmaydi, Parpiyevniki deydi. Keling, men bir So'g Devona degan bir magazin bor, butun O'zbekistonda yarim paxta yog'ini sotadi. Keling, terminalni siz so'rang, terminalni so'qiboradi, tupuraveradi. Terminalingni ham terminalda chiqarganingni ham deydi. Men buni yozib qo'yganman, suratga olganman, lekin hech joyga yetib bormayapti. Chunki prokuratura ham sizdan qo'rqadi, boshqa tashkilotlar ham qo'rqadi. Endi bir insof ham kerakda. Endi siz bitta bozorda shuncha o'yin qilsangiz, butun mamlakat nima ahvol bo'ladi? Shuning uchun eski komanda Mirziyoyev siyosatini judayam qarsak chalib kutib olayotgan yo'q. Men Sarvarbek Mirziyoyev siyosiy maydonga birinchi shaxs bo'lib saylanganda sizga bir intervyu berdim, aytdim. Endi men bilishimcha dedim, chinovniklarga juda qiyin bo'ladi, xalqqa juda yaxshi bo'ladi Mirziyoyevni kelishi, chinovniklarga, mulozimlarga juda qiyin bo'ladi dedim. Mana meni aytganim, chinovniklarga bundan keyin qiyin bo'ladi. Ertami kechmi bularni hammasiga navbat yetib keladi.
Tushunarli. Masalaning yana bir jihati bor, Sharof aka, e'tibor berdingizmi yo'qmi? Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Yo'ldoshev, Qonunchilik palatasi spikeri Ismoilov va bosh vazir Abdulla Aripovlar imzolagan ta'ziyanoma e'lon qilindi. Bu ham O'zbekistonning yangi tarixida aytish mumkin yangilik deyish mumkin, chunki bilamiz Karimov davrida kim vafot etmasin gapirilmasdi, ta'ziya bildirilmasdi, agar bitta ikkita akademikka bildirilganini hisobga olmasak. Bunga
endi buni ta'ziya bildirmaslik mumkin bo'lmagan bitta joyi bor, Sarvarbek. Ta'ziya bildirmaslikka mumkin bo'lgan bitta joyi bor. Hukumat shart edi, chunki Fayzulla Mullajonov birinchi marta respublika ahamiyatiga kiradigan, ega bo'lgan shaxs ish postida, ish jarayonida qazo qildi. Bu kishi ishlab turgan shaxs. Shuning uchun bunday ta'ziya hukumat bildirmasligi mumkin edi, mumkin emas edi. Pensiyada bo'lganda, boshqada bo'lganda boshqa gap edi, albatta. Lekin bu aytish mumkin, hukumatni yaxshigina e'tibori deb aytish mumkin. Biroq hukumat Fayzulla Mullajonovni inson sifatida ulug'lashi mumkindir, lekin shaxs sifatida ulug'lashi mumkindir, lekin davlat mulozimi sifatida, bankni boshqaruvchi sifatida men shaxsan o'zim yaxshilik ko'rganimga qaramay O'rtoq Mullajonov bank tizimini allaqachon izdan chiqarib bo'ldi. Man hatto endi o'sha mana qabriston tepasida ham bank respublikani birinchi bankiri yalang'och bankiga keldi degan shuvur shuvurlarni eshitdim. Yana bir masalan qancha pul olib ketdi ekan taqsir degan gaplarni ham eshitdim. Endi narigidagilarga ishni olib ketib bo'lmaydi, hamma biladi buni. Lekin tasavvur qiling, Mullajonov bundan 20 yil oldin O'zbekiston so'mi almashgan paytda bizni 1 dollarimiz 8-10 so'm atrofida edi. 10 so'mdan past bo'lsa pastida yuqori emas edi. O'rtoq Mullajonov bugungi kunda 1 dollar AQSh dollarini 8100 so'mga chiqardi, lekin bir kun bir ramta osham odam mushugini pishirgan yo'q. Milliardlab O'zbekistondan milliardlab, yana takror aytaman, milliardlab dollarlarni chiqib ketishi mana bittasi Akbarali janob prezidentimizda, sobiq prezidentimizda, biz endi hozir sobiq demaymiz, birinchi prezidentimiz, birinchi prezidentimizni qayinjiyanlari va qizlari va yana hokazo hokazolar O'zbekistondan milliardlab dollar chiqib ketdi. Milliardlab dollar O'zbekiston bankidan olinadi, boshqa joydan chiqmaydi. Lekin bularni hammasida O'rtoq Mullajonovni ishtiroki yo'qmidi? Bor edi. O'zidan ancha oldin O'zbekiston so'mini ko'mib ketdi O'rtoq Mullajonov.
Tushunarli. Markaziy bankdan kim ketganini mana bildik. Sizning nazaringizda siz bergan baho boshqalar boshqacha baho berar marhumga. Kim kelganini bilamizmi? Said Kamol Xo'jayev tayinlanibdi.
Yo'q, endi darrov tayinlanmasa kerak, endi vaqtincha kimdir
boshqaradi. Vaqtincha boshqaruvda,
vaqtincha. Albatta, vaqtincha kimdir boshqaradi. Kecha marhum tanasi sovumay, bugun qabrga kirib ulgurmay yangi rahbar palonchi deyishimiz
uncha. Yo'q, yo'q, vaqtincha, vaqtincha. Aniq.
Lekin men bir narsani aytay. Bundan 30 yil muqaddam O'zbekistonda yagona bank edi. Yagona O'zbekiston Davlat bankini boshlig'i Sherbek Yoqubov degan kishi ham yaqinda qaldi qildi. Sherbek Yoqubov juda tetik edilar, juda hamma marosimlarda ko'rardim men qizil yuzli, sariq yuzli shunaqa bir men bu kishini qanaqangi oddiy odamligini ko'rib ba'zan so'rashib, ba'zan gapirardim. Sherbek, bugun mingga yaqin bank bor. Sizni paytingizda bitta edi, sama biz shuning uchun kambag'al bo'lganmiz deb kishi hazillashadi. Aytmoqchimanki, banklarni izdan chiqarish uchun O'rtoq Fayzulla Mullajonov juda katta mahoratga ega edi. Buni men o'quvchilarga, ozodlik o'quvchilarga ajoyib talantli jurnalist Ismat Xushovni bundan 10 yil oldin Dunyo O'zbeklari saytida turgan Qora bozorning qiroli kim degan maqolasini tavsiya qilaman. Bu yerda Mullajonovga eng aytaylik ajoyib xarakteristik berilgan. Shuning uchun yangisini kelishini biz endi hali juda darrov bilolmasak kerak.
Tamam. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.